Надежда Чушак и Алена Ляшева, участницы дискуссии, которую устроил Центр социальных и трудовых исследований. Это такая дискуссия об исключении многих социальных групп из городского пространства. Почему именно из городского? Ну, вот почему мы говорим именно о городском пространстве? Я думаю, что дискриминированные группы есть и в сельском пространстве, нет?
Да, конечно, то есть, в
принципе... Это Алена отвечает. Угу.
Да, Алена Ляшева. В принципе, общество, оно, к сожалению, строится часто на конфликте между разными группами, но город — это то пространство, где все они собираются вместе, потому что это место, место концентрации ресурсов. И, конечно же, при том, что мы все находимся с очень разными интересами и разными возможностями, мы все находимся на одном пространстве, этот конфликт социальный, он более ярко открывается. Банально, если...
Но, тем не менее, речь ведь не только о столице, ну, потому что, если мы говорим о каких-то социальных группах, которые вот дискриминированы, да, в городских пространствах, ну, последние примеры из Львова, где не просто напали на табор ромов, а и убит один человек, мы понимаем, что это, наверное, даже все-таки и малых городов тоже достаточно серьезная проблема. И мы не всегда даже даем себе отчет, о каких группах идет речь. Ну, мы так думаем, вот вроде есть бомжи, да, люди без определенного места жительства, так называемые бездомные. Ну, наверное, вот они как-то-то вот... Хотя, как раз, ну, как бы говорить, что они вот исключены из городского пространства, они все время, наоборот, вынуждены в нем находиться, да, у них нет своего пространства. О ком еще идет речь?
Ну, в рамках дискуссии мы решили зосередитися, власне, на трех группах. Ну, по-перше, важливий акцент, що ми говорили про досвід жінок, так? Тому що події відбувалися в рамках програми «Політекономія гендеру», і ми, власне, зосереджувалися на досвіді, пробували говорити на досвіді жінок, хоча, знову ж таки, тут...
Тут я тут не поділяв би, так?
Є свої нюанси, до яких ми можемо повернутися згодом, і ми говорили про досвід, власне, безхатчинок, ромок і ВПО. І ми вибрали саме ці три групи, тому що, по-перше, є цікаві дослідження про них, які варто озвучувати. А по-друге, ці три групи, ну, це дуже актуальні зараз дискримінація їх в українському просторі. Так?
Принаймні, це на слуху зараз у всіх. Так,
так. Ну. Причому, що я вам хочу сказати, що коли ми планували саму дискусію, ми навіть не почалися, наприклад, ще ця хвиля злочинів ненависті спрямована проти ромів. І не лише у Львові, в Києві теж це було, так? І я впевнена, що і в інших містах,
слава
і
Богу,
містечках.
Без смертей обійшлося. Так,
на щастя, так. І я впевнена, що багато ромів і ромок, які живуть у менших містечках і селах, вони теж потерпають від повсякденної дискримінації, просто ми про це не знаємо і не чуємо, тому що про це не повідомляють в поліцію, про це не говорять журналісти, тощо.
Ви сказали, якісь дослідження цікаві. От мені теж цікаво, про що йдеться? Яка статистика?
Статистика чого саме?
Ну, от ви сказали, що якісь дослідження щодо цих трьох категорій. Що сам, ну, як часто вони потрапляють, ну, там, стають жертвами, да, якогось переслідування? Чи про що?
Ну, наприклад, в рамках дискусії Ніна Потерська, представниця, власне, Центру соціальних трудових досліджень, вона озвучувала попередні результати одного дослідження, яке проводиться зараз в Україні, власне, про наслідки реформ про запровадження мір жорсткої економії на життя жінок, так? І це загальноукраїнське дослідження пілотне було, але, зокрема, що воно показало, що жінки, які живуть, наприклад, в так званій сірій зоні, або жінки-переселенки, вони досить сильно потерпають внаслідок цих реформ. Мова йде про урізання соціальних сфер, урізання сфер, в яких жінки традиційно мають більшу представленість в зайнятості, так, там, освіта,
там.
Та, бюджетні всі сфери. Так? І це дуже сильно, насправді, впливає на їхнє включення у міський простір. Так? Тобто жінки втрачають роботу, вони не можуть там собі дозволити соціалізуватися в міському просторі, або, наприклад, якщо мова йде про скорочення доступу, обмеження доступу до дитсадочків, до шкіл, жінки змушені проводити проводити більше часу з дітьми, і це дуже сильно впливає на їхню участь в міському житті. Для переселенок дуже важлива проблема – це те, що вони не отримують такої підтримки, як вони могли раніше отримувати в своїх рідних містах. Тобто часто вони тут опиняються без рідні, яка допомагала раніше доглядати за дітьми.
Теж, і теж без роботи часто.
Без роботи, звісно, так. Або, наприклад, якщо це люди, які жінки, які доглядають, наприклад, за дітьми з інвалідністю, вони не отримують належної підтримки від держави, на жаль. Це, ну, доведені факти, так? Тобто, і це дуже цікаве дослідження, я сподіваюся, найближчим часом буде вже про нього більше публікацій, яке, власне, показує, що через ці реформи участь жінок, доступ жінок до якоїсь публічного життя у місті, вона дуже суттєво обмежується, так? Це лише один із прикладів.
Да, другое интересное исследование авторки его Анастасия Рябчук и Дарья Попова про женскую бездомность и вот тот вывод, который мне хотелось бы озвучить, что они показали, что часто бездомные женщины не классифицируются и даже не признают себя в первую очередь как бездомные. То есть они обычно считаются жертвами домашнего насилия, кем они и являются. И в этом как
может,
раз
не всегда,
разница...
но, наверное, да, чаще всего.
Но
да.
Это очень частый фактор, почему женщины оказываются на улице или оказываются в какой-то ситуации, что они живут как бы где-то у знакомых, у родственников. И это как раз разница между...
Ну, то есть, де юре человек не бездомный, у нее там в паспорте прописка даже есть, да?
Да, но если муж бьет, то приходится как бы искать какие-то выходы.
То есть, и вот об этом есть отдельное исследование, да?
Да.
А вот и какие-то цифры, ну, тут вот очень интересно, вот, скажем так, в структуре, да, вот бездомных женщин, насколько много, какой большой процент вот тех, кто, ну вот, силой вот таких вот обстоятельств оказался бездомным?
Это исследование качественное, то есть оно как бы проводилось с помощью интервью со сработниками, но есть центр такой Ластрада, у них есть статистика по домашнему насилию, и можно, я думаю,
ну, посмотреть... они не однажды бывали у нас в эфире, да, тоже, да, ну, можно, наверное, да, тут найти цифры у них совершенно конкретные. Но тут вот я как бы про себя подумал, мы об этом перед тем, как начать эфирную дискуссию, как раз с вами тоже говорили, и прямые параллели с темой, которая была предыдущая в нашем эфире. Мы говорили о недвижимости, которая принадлежит депутатам. Вот вы назвали три категории, да? Это как раз чаще всего люди, у которых большие проблемы именно с жильем. Именно потому они бездомные, им негде жить. Именно потому они исключены из городского пространства переселенцы, потому что у них те же проблемы. Они с трудом себе, господи, прости, какую-то собачью будку снимают на окраине города. Вот исследовали ли вы отдельно этот аспект?
Ну, я пишу диссертацию по поводу жилья в Киеве, как феномена. К сожалению, я заинтересовалась темой социального жилья очень давно, но, к сожалению, исследовать его в Украине я не могу, потому что его просто нету.
Вы знаете, то есть... это не совсем так, да? У нас же есть даже программа «Доступное житло», вот как раз для переселенцев. Просто, к сожалению, все вот эти программы, и эта программа, и программа молодежного кредитования жилищного, которая в Украине существует еще, по-моему, даже с советских времен, они скорее становятся, ну, мне так кажется, это, конечно, как бы мое личное мнение, да, кормушками, опять же, для отмывания денег, нежели инструментом для решения проблем.
Да, да, это точно так. То есть на
эти... Вот я вам просто подсказываю, да, отдельный это... раздел вашей диссертации.
Это 100%. С другой стороны, как бы все-таки что-то доходит до людей. Но как это происходит? То есть действует советский принцип того, что жилье дается. И если там в советское время жилье давалось всем... в кавычках.
И тоже, да, да, да. И тоже то, выбор то довольно избирательно.
Да, да. То тут, как бы, да, самые незащищенные получают одну квартиру на тысячу человек. Да. И они ее...
И непонятно, как этот самый незащищенный был отобран.
Да, и у них есть возможность ее приватизировать. Остальным? И в этом как бы главное различие украинской, скажем, более шире постсоветской системы социального жилья и европейской, где в каждом городе Европы есть определенный жилой фонд, который сдается в социальную аренду. Идеальный вариант — это, конечно, если ты арендуешь квартиру там, за 20% своего дохода, как незащищенная группа. Но даже если эта цена ниже рыночной, это дает доступ к этому жилью намного большему количеству людей.
Ну, а с другой стороны, все-таки уменьшают коррупционные риски. Да, согласитесь, да. Это очень важно, как бы, потому что мы понимаем, что как бы, если звезды зажигают, это кому-то нужно, и именно по какой-то причине у нас вот такие правила игры. Хорошо, как в любой дискуссии, да, важно определить не только, кто виноват, но и что делать. Вот ваша эта дискуссия, которая позавчера состоялась, и вы говорите, что она достаточно успешная была. То есть к каким-то выводам она привела, вот что можно сделать, чтобы хотя бы там на 2% улучшить состояние дел?
Ну, знову ж таки, наприклад, я завжди так само більше оперую якимись якісними показниками, аніж кількісними, так? І оскільки мій бекграунд такий, що я займаюся формальною та неформальною освітою, то для мене саме проведення дискусії, воно вже і успішне. Тобто, що, наприклад, її не зірвали. Тому що було велике побоювання у нас, що її можуть зірвати. Тому що ми знаємо, що останнім часом в Україні дискусії на певні теми можуть прийти так звані...
Так, якщо йдеться про ЛГБТ, ромів, то чекає право радикалів.
Да.
А з іншого боку, от якщо проведена дискусія між однодумцями, яка з неї користь? Якби ви переконали хоча б двох праворадикалів, ну, мені здається, що от був би ефект.
Добре, праворадикалів можна по-різному переконувати, але от одна з тем, яку ми, власне, заторкали в рамках цієї дискусії, це, от, власне, те відповідальність нас всіх, і медіа, і інтелектуалів, і громадянського суспільства, що ми, насправді, дуже часто з сподіванням, що ми переконуємо праворадикалів, запрошуємо їх на всякі публічні події, на дискусії, от якщо подивитися на багато, власне, таких подій, присвячені, наприклад, темі ЛГБТ, буде хтось з ЛГБТ-спільноти і буде правий радикал. І в результаті отримуємо що? Що праві радикали, вони просто отримують ще раз площадку для того, щоб пропагувати свою людиноненависницьку ідеологію. Переконувати, чи вдасться когось переконати, тут таке питання в рамках такої дискусії. Зазвичай ні, так? Тобто, якщо ми подивимося на кілька останніх дискусій, які відбулися, це просто люди прийшли, там Євген Карас чи ще хтось прийшли, розповіли свою програму не раз повторену.
Насипали прогноз, погроз.
Погрозів, навішали ярликів і все, так.
Дякувати, якщо нікого не побили.
Тобто, мені здається...
Але все ж таки, ну демократія не має інших механізмів. Да? Всі мають право на свої переконання. Якщо ви впевнені в чомусь, треба переконувати. З одного боку. А з іншого боку, якщо йдеться про радикалів, які вдаються до якихось силових дій і так далі, то треба все ж таки вимагати, от тоді громадянському суспільству треба вимагати дій влади. Може, варто було до цих дискусій, бодай, представників влади долучати? Чи робите це ви і чи вдається?
Угу. Ну, дивіться, ми зараз в першу чергу працюємо з громадянським суспільством. Так? Тобто ми позиціонуємо себе як освітній проєкт, який працює з громадянським суспільством, але також по мірі можливості і потреби ми пробуємо залучати представників і представниць влади. Конкретно у цьому випадку ми нікого не запрошували, але це на майбутнє ми, може, будемо і враховувати такі
коментарі. Давайте вважати, що я вам і цю ідею підкинув, бо вона мені здається слушною і все ж таки перспективно ефективною.
Просто знову ж таки, в мене досить вже великий багаж досвіду організації різних публічних дискусій на дражливі теми. І з цього досвіду я знаю, що запросити, добитися від представниці чи представника влади самого присутності на дискусії дуже складно, а якщо і вони приходять, то дуже рідко, ну, за дуже рідкісними винятками їхня присутність є конструктивною. І я згідна, що з цим боротися так, треба таким чином, щоб якось їх більше залучати, але знову ж таки, повторюся, для нас...
Знаєте, якщо вони навіть не в темі, а вони побудуть на дискусію і стануть в темі, і мені здається, що навіть це вже буде прогресом.
Я согласна с вами, это очень важно, но тоже я в рамках своего исследования, о котором я вспоминала, я много, в принципе, общаюсь с чиновниками и чиновницами из КМДА, но почему-то те, кому проще как бы пробиться там активисту-исследовательнице, они сами могут больше рассказать про жилье, да, чем я, к сожалению. То есть тут вопрос тоже как бы интереса этих представителей власти.
Ну и тут мы, похоже, уже как бы открываем совсем новые пласты. Это, наверное, тема для отдельного эфира. Вот насколько эффективно вот это общение гражданского общества, неправительственных структур, все-таки с чиновничьими структурами.